Sizi salamlayıram, sizə əziz dinləyicilər və qonağımı salamlayıram stüdyoda. Əli müəllim, hər vaxtınız xeyir. Sizə necə müraciət etsəm daha rahatdır? Əli müəllim yoxsa Əli bəy deyə?
Sizə nə cür münasibdir?
Aha. Və Əli bəy, siz bir parlament karyerası qurmuşsunuz desək, yanılmarıq ki, yəni siz parlamentdə deputat olmamışdan əvvəl də parlamentdə işləmişsiniz. Və nədir parlamentin üzvü olmaq, millətvəkili olmaq nədir? Əgər bunu bir, iki cümlə ilə ifadə etmək mümkün olsa.
Çox sağ olun. Deməzdim ki, parlament karyerası qurmuşam və yaxud da ki, ümumiyyətcə karyera qurmuşam. Çünki bütün dünyada mövcuddur. İnsanlar çalışırlar ki, dövlət qulluğunda və yaxud da ki, biznes, özəl fəaliyyətdə müəyyən bir karyera qursunlar. Mənim belə bir məqsədim olmayıb. Mən hüquqşünasam və əslində arzum hakim olmaq olub. Bir neçə dəfə belə deyək cəhdlərim olub və hətta 2000-ci ildə hakim testlərində, namizədlik testlərində uğurla vermişdim, amma mən uzun illərdir hakim partiyanın üzvüyəm. O dövrdə isə 2000-ci ildə parlament aparatında o zamanki sədir, Milli Məclisin sədri hörmətli Murtuza Ələsgərovun köməkçisi kimi fəaliyyət göstərirdim və artıq belə deyək, partiyadan belə bir təklif gələndə ki, majoritar qaydada namizədliyim təklif irəli sürüm. Bu namizədlik irəli sürüldü və belə deyək, mənim siyasi, belə demək mümkünsə bir karyeram başladı. Amma demək istəyirəm ki, heç zaman burada xüsusi bir məqsəd, karyera nail olmaq məqsədi olmayıb, bu belə deyək, bir yazıdır. Əslində isə mən özümü indi də daxilən daha çox hüquqşünas kimi hiss edirəm. Təbii ki, parlament siyasi bir orqandır və zaman-zaman həm hakim partiyanın üzvü olduğum üçün, həm də parlamentdə çalışdığım üçün siyasətlə də məşğul olmaq olmalı oluram, bax belə.
Amma işinizdə nə daha çoxdur? Hüquq daha çoxdur, yoxsa siyasət daha çox? Yəni, hüququ daha çox nəzərə almalı olursunuz, yoxsa siyasəti?
Çox maraqlı sualdır, çünki bəzən məncə cəmiyyətimizdə baş verən problemlərin də səbəbi bu olur ki, hüquq siyasət kimi təfsir olunmağa başlayır və yaxud da ki, siyasilər istəyirlər ki, problemləri ancaq hüquq yoluna həlləsinlər. Haradasa mütləq bir siyasi iradə lazımdır, heç qanunu əsas qanun olmasa da belə. Bəzənsə hər hansı bir siyasi iradə olmasa da mütləq hər hansı bir qaydaya, qanuna, daha doğrusu hüquqa ehtiyac var. Mənim təsəvvürümdə hüquqa münasibət bütün tərəflər hüquqa hörmət eləməlidirlər. Yəni, həm vətəndaşlar, həm vəzifəli şəxslər. Yəni, bu hüquqi nihilizm təəssüf ki, cəmiyyətimizdə bəzən mövcud olur. Yəni, ona bir qədər qeyri-ciddi münasibət. Bunun isə təbii ki, səbəbləri var. Səbəbləri ilk növbədə ondan ibarətdir ki, tarixi dövlətçilik ənənələrimiz mövcud olmayıb. Müstəqillik indi əldə eləmişik. Elə də böyük bir zaman deyil. Bir çox mexanizmlər, yəni hüquqi idarəçilik mexanizmləri indi yaradılır. Ən başçası odur ki, düzgün bir yol seçilib. Yəni, hüquqi dövlət, qanun aliliyi, buna nə dərəcədə nail oluruq, olmuruq, bu artıq başqa məsələdir. Ən başçası odur ki, seçilmiş yol düzgündür.
Və yəni, hüquqi nihilizm haqqında bir halda ki, söhbət düşdü. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunların yeri haqqında sizin təsəvvürünüz nədir? Yəni, sizcə qanunlar kifayət qədər yeri varmı Azərbaycanda? Həm insanların təfəkküründə, həm də dövlət orqanlarının, məmurların davranışında, yəni ayrı-ayrılıqda.
Hər halda tam arzu olunan səviyyədə deyil. Təəssüf ki, bu bəzən qanunu tətbiq, elə təəssüf ki, hər iki tərəfdə. Həm qanunu tətbiq eləməli olan tərəfdə, həm də qanunu icra etməli olan tərəfdə. Bu, elə bilirəm ki, ümumi ictimai şüurla bağlıdır və bu həm də bir hüquqi mədəniyyət məsələsi var. Ümumiyyətlə, qanuna tabi olmaq, qanunu sevmək, qanundan kənar çıxmamaq, bu həm də bir əxlaq məsələsidir, daxili əxlaq məsələsidir və buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Başqa bir ifadə işlədə bilərdim. məncə bu cəmiyyətdə mövcuddur. Bəzən qanunpərəst adam, qanunu sevən adam, qanunun hərfi mənasını icra edən adam bəzən, belə deyək, o qədər də heç xoşa gələn olmur. Və yaxud da ki, bir, başqa bir sözlə ifadə edərdim, çox da maraqlı bir obraz olmur. Təəssüf ki, bu belədir. Və demirəm ki, bu indiki mərhələlərdədir. Avtomobil yolunu yeraltı keçiddən keçməkdən başlamış, yəni vətəndaşın, hər hansı bir, deyək ki, məmurun vətəndaşı mütləq xoş sima ilə qəbul etmək vəzifəsinə qədər olan bir məsafədə olan problemlərdir. Yəni, orada da bu problem mövcuddur, burada da mövcuddur. Bu isə ümumi, yenə deyirəm, ümumi ictimai fikir, ümumi hüquq mədəniyyəti ilə bağlı olan məsələdir. Elə bilirəm ki, yaxşı təhsil, yaxşı təcrübə, mütərəqqi təcrübəni görmək, öyrənmək, yaxşı əlaqələr, hüquqi dövlət sahəsində uğurlar əldə etmiş ölkələrlə sıx münasibətlər bu məsələni zaman-zaman müsbətə doğru dəyişdirəcək.
Hansı da o ölkələr sizcə? Onlar hardadır, hansı istiqamətdədir? Qərbdədir, şərqdədir, bəlkə şimaldadır?
Onlar Avropadadır əsas etibarı. Çünki məhz Avropa ölkələri qanunun aliliyinə sökənən sistem yaradıblar. Yəni, qərb mən Avropanı nəzərdə tuturam. Məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında kifayət qədər məsələn, mükəmməl bir hüquq sistemi var, məhkəmə sistemi var, amma mənim üçün heç qəbul olunan deyil ki, bu ölkədə ölüm cəzası mövcuddur. Yəni, bu baxımdan mən bizdə onun olmamasının daha mütərəqqi, yəni həm hüquqi təfəkkür baxımından, ictimai fikir baxımından özümüzü daha öndə hesab eləyirəm. Bu cür müqayisə. Bizim müqayisə predmetimiz olmalıdır, əlbəttə ki, Avropa. Avropa ölkələri, bəli.
Sizcə, yəni, istiqamət oradır mı?
İstiqamət oradır bir mənalı. Strateji istiqamət oradır.
Amma biz tez-tez eşidirik. Dövlət başçısının dilindən də eşidirik bu sözü ki, o... Azərbaycanın özünün bir inkişaf yolu var və bizim hər şey uyğun gəlmir, biz hər şeyi götürə bilmərik. Yəni, mən indi sözbəsiz sitat gətirmirəm, amma ki, bizim özünə məxsus inkişaf xəttimizin olduğunu həmişə, hər zaman qeyd edir və bunu adətən Avropalıların Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı tənqidi kontekstində eşidirik.
Ola bilər, baxır nə cür şərh eləyirsiniz. Mənim təsəvvürümdə bu tək Azərbaycanın dövlət başçısı, prezidenti İlham Əliyev tərəfindən bəyan olunmur. Yəni, özünü müstəqil, real müstəqil hiss eləyən ölkələrin hamısının başçıları bunu söylür və bu çox normaldır. Yəni, hər bir dövlətin özünün inkişaf yolu var. Bu o demək deyil ki, hansısa bir başqa dəyərləri, Avropa dəyərlərini və s. biz qəbul eləmirik. Çünki, bilirsiniz, bu nəyə bənzir? İfadənin bir hissəsini söylüyürük, digər bir hissəsini söyləmirik.
Kontekstdən
çıxarıb söylürsünüz, bəli. Xüsusən də jurnalistlər bunu sevir. Amma siz baxsaz, Avropa strukturları ilə, deyək ki, ölkə prezidentinin görüşləri, ümumiyyətcə təkcə prezidentin yox, bütövlükdə parlament, digər hakimiyyət qollarında olan görüşlər, burada çox dəqiqdir bizim Avropa strukturları ilə əlaqələrimiz, deyək ki, Avropa Şurası ilə, indi Avropa İttifaqı ilə, Şərq tərəfdaşlıq, qonşuluq proqramları. Özdə söyləyim ki, bu asan yol deyil. Xüsusən bizim üçün bu asan yol deyil. Sonra söyləyəcəm nədən. Yəni, bizim bəyan etdiyimiz bu yol strategiya dəqiqdir. Və əksinə, nə üçün bizdə bu çox obyektivdir həm də. Çünki Belçikada bu günlərdə birsiz qanun qəbul olunub. Çarşabın İctimai yerlərdə istifadəsi qadağan olunub. Bir mənalı insan hüquqlarına zidd olan bir qərardır. Təsəvvür edirsiniz, yəni Avropa bu qədər insan hüquqlarından bağlı inkişafı yol keçir və sonra indi müəyyən bir siyasi bəhanələrlə və s. insan hüquqlarını, yəni insanın həqiqətən özünə məxsus olan, deyək ki, onun dini təfəkkürü ilə, vicdan azadlığı ilə bağlı olan bir geyim formasına yasaq qoyulur, qadağ qoyulur. Amma bizim üçün bu çox normal bir şeydir ki, əgər Azərbaycanda haradasa belə bir şəxs belə bir geyimdə olarsa. Deyəm, məsələn, baxır hansı kontekstdən yanaşırsınız?
Sadəcə bəzən saqqallı adamları polis idarəsinə apar, burada zorla saqqalını qırxırlar, bu baş verir, amma ki ümumilikdə qanun heç bir qədər qoymur.
Mən belə bir rəsmi məsələn, məlumat əldə eləməmişəm. Yəni mən eşitməmişəm ki, kimsə Azərbaycanda, yəni siz söyləyirsiniz.
Məsələn, biz dəfələrlə xəbərimi vermişik bu barədə və sübutlarını da.
Hər halda belə yəni rəsmi məlumatlar, yəni rəsmi müraciətlər olmalıdır ki, bu araşdırılsın. Hesab edirəm ki, belə bir
sizcə problem məhz bu deyilmi? Yəni ki, bu mən bilmirəm, indi rejim sözünü negativ olaraq qəbul etməyin, amma yəni üsul idarənin qeyri-səmimi olması. Yəni özünü demokratik elan etməsi, qanunlarda müəyyən hüquqlar təsbit etməsi, amma bununla belə insanları həbs etməsi, küçələrdə sadəcə deyək ki, elə bugün anım mərasiminə gedən gəncləri və sadəcə iki çiçək qoymaq istəyən gəncləri həbs edib, yəni indiyə kimi onlar polis bölmələrindədirlər. Polis bölmələrinə aparması və yaxud dindarların saqqallarına aparıb qırxması. Yəni bütün bunlar sakitcə etiraf edilmədən edilir, amma üsul idarə özünü demokratik elan edir. Sizcə problem məhz elə vəziyyətin belə qeyri-səmimi olmasında deyil?
Buna mən qeyri-səmimi etdiməzdim. Mən nə üçün söylədim ki, biz Avropa dəyərlərini və yaxud da hüquqi dövlət dəyərlərinə üstünlük vermişik. Bu cür sadalanız problemlər hər yerdə mövcuddur. Bundan qat-qat müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif Avropa, Qərb, hüquqi sistemdə olan ölkələrdə qat-qat mövcuddur. Əsas başlıcası odur ki, müəyyən bir hüquqi mexanizmlər olsun. Bəli, insan hüququ pozulur. Deyək ki, kimsə qanunsuz həbs olunub və yaxud da ki, kimsə sərbəst toplaşmaq hüquqına maneçilik törədilib. Bundan ötürü növbəti bir mexanizm var.
Məhkəməyə iş kimi.
Əsas odur ki, hüquqi dövlət anlamında mövcud olan mexanizmlər bizim ölkədə var.
Aha, amma bu ölkənin coğrafi hüdudlar çərçivəsində həllini tapmır. Gedir, məsələlər çıxır Avropa məhkəməsinə. Bəli. Və orada hətta qərar veriləndən sonra da həllini tapmır. Çünki kompensasiya ödənməklə bitmiş hesab edir Azərbaycan dövləti öz işini.
Siz konkret bir işi misal çəkirsiniz?
Deyək ki,
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarını Fransa, İtaliya, Rusiyanı qoyuram ki, Avropanın bütün ölkələri onlarla qərarlarını icra eləməyib. Demirəm ki, bu normaldır. Amma siz statistikaya baxa bilərsiniz. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası, yəni pis hal, yəni mənfi hal o deyil ki, niyə məsələ milli səviyyədə həllini tapmadı, getdi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə. Müsbət hal odur ki, Azərbaycan 14 saylı protokola qoşulub, yəni əgər insan hüququnu milli səviyyədə qoruya bilmədisə, dövlət protokolu ratifikasiya eləyib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də sürətli prosedurlarla bunu eləyə bilərsən. Rusiya, misal üçün, bu protokolu ratifikasiya eləmir. Yəni, dövlətin siyasi iradəsi yoxdur. Biz əksinə bu sistemi özümüz bilərəkdən qatılmışıq ki, yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 14 saylı protokola da biz qoşulmuşuq ki, əgər milli səviyyədə hüquq sürət müdafiə olunmadısa, onun daha sürətli mexanizmi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində var. Əsas bu niyyətin olmasıdır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onlarla, yüzlərlə müxtəlif qərarları var. İcra olmayan qərarları var. Təəssüf ki, bəzən siyasi xarakterli qərarlar olur. Məsəl üçün, Türkiyədə PKK işlərlə bağlı, xüsusi tutulmuş vəkillər Türkiyə ilə bağlı çoxlu sayda işlər oldu. Məsəl üçün, mənim təsəvvürümdə siyasi xarakterli başqa bir qərar da olub. Türkiyənin universitetlərinin tələbələrindən biri hicabla bağlı şikayət eləmişdi. O zaman Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar çıxarmışdı ki, yəni universitetin onun hicabla dərsə gəlməyini yasaq qoymağı bu insan haqlarını pozmur. Amma başqa kontekstdən yanaşdıq, əslində pozur. Yəni bu Türkiyə misalı idi və hicabla, İslamla, müsəlmanla bağlı idi deyə qərar bu cür idi. Amma demək istəyirəm, sizi çox da bu belə deyək qıcıqlandırmasın ki, məhkəmə hər hansı bir məhkəmə qərarları var Azərbaycanla bağlı. Yəni bu göstərici demək deyil. Başqa ölkələrlə bağlı istəsəz mən rəsmi statistikanı sizə təqdim edə bilərik.
Amma
qərarlar haqlarında çox olan və çox icra olunmayan çoxlu sayda qərarlar var.
Yəni şübhə etmirəm ki, bu belədir.
Onu da söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını təbii ki, icra edəcək. Yəni bu
icra edəcək.
Təbii ki.
Muradova adlı bir familiyalı, soyadlı bir xanım var. O Azərbaycan əleyhinə işlərdən birini udub. O xanımın 2003-cü il oktyabrın 16-sında polis kütləvi aksiya zamanı, kütləvi aksiyalar olanda, azadlıq meydanında polis onu vurub və gözü çıxıb qadının. Qadının gözü, bir gözü yoxdur. həmin aksiyadan sonra. Və Avropa Məhkəməsi qərar verib ki, həmin məhkəmə prosesləri ki, bu qadın məhkəməyə müraciət etmişdi və onu vuran polisin cəzalandırılmasını istəmişdi. Aha. O işlərə yenidən baxılsın və həmin polis cəzalandırılsın. Yəni, cəzalandırılsın deyərkən, o işlərə yenidən baxılsın deyə bir qərar vermişdi və kompensasiya ödənməsi barədə qərar çıxartmışdı. Avropa Məhkəməsi ki, ötən il olub bu. Və kompensasiyanı ödəyirlər, amma polislə bağlı heç bir tədbir görülmür. Sizcə, ümumiyyətlə, buna ədalətin bərpası demək olar?
Bu bir fərdi bir element misal çəkdiniz. Düzdür, yəni ki, bu Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində səhətli nümayəndəsi mövcuddur. Yəni, bura, bu elementlə, bir fərdi bir müraciətlə bağlı icra olunmamış hissə varsa, onunla mən artıq məhkəmə hüquqşasının üzvü kimi məşğul ola bilərəm.
Aydındır.
Yəni, yəni, demək istəyirəm ki, ayrı-ayrı fərdi pozuntuları cəmiyyətimizdə baş verən, deyək ki, nöqsən qursu, bunları ümumiləşdirilmiş bir formada ancaq negativ bir element kimi çatdırmağın özü ədalətsizlik. Demək istəyirəm ki, yəni, siz başqa ölkələrində hüquq sistemini, dövlətin ictimai siyasətindən baş verən hallarla yəqin ki, tanış olursunuz. Görərsiniz ki, bu çox
sadəcə, hallarda belədir. Sadəcə mənim üçün maraqlıdır. Əgər bu nəticədə ədalətin bərpasına gətirib çıxarmırsa, onda yaxşı qanunların, deklarativ qanunların nə əhəmiyyəti var ki? Yəni, qanunun yaxşı olması deyək ki, mənim ürəyimi qızdırmır. Mənim ürəyimi ədalətin bərpası qızdıra bilər və yaxud ədalətli bir sistemin mövcudluğu qızdıra bilər.
Bəli.
Və qanun yaxşı olarkən və siz də hər zaman mən deyək ki, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı haqqının pozulduğu haqqında şikayət edərkən ona pozitiv məqamlara, yəni qanunun mövcudluğuna istinad etsəniz, onda belə çıxır ki, o yalnız stəkanın boş olduğunu görür, siz də yalnız stəkanın dolu olduğunu görürsünüz, amma nəticədə heç kim su içmir.
Çox mürəkkəb təsvir verirdiniz.
Başlayın, amma əminəm ki,
mənim mövqəyimi bilmək istəyirsinizsə, qanunlar ona görə yazılır ki, o işləsin. Və qanunlar ona görə yazılmır ki, kim onu nə cür istəyir, o cür tətbiq eləsin. Azərbaycan dövlətinin ali məqsədi insan haqlarının qorunmasıdır. Yəni, bu deməkdir ki, konstitusiya və bütün qanunlar, ümumiyyətçi bu sistem, insan haqlarının qorunması yönümündə təfsir olunmalıdır və tətbiq olunmalıdır. Yəni, bu ümumi bir hüquqi bir ruhumuzdur. Bunu qeyd eləmək istəyirəm. İkinci vacib məqam ondan ibarətdir ki, əlbəttə çalışmaq lazımdır ki, bax, mərək, mən müəyyən bir izahat verdim, bizim o protokola qoşulmağımı, siyasi rədəmiz, yəni sistemi göstərdim. Əlbəttə çalışmaq lazımdır ki, insan hüquqları milli səviyyədə daha səmərəli qorunsun. Yəni, milli məhkəmələr tərəfindən qorunsun. Yəni, bu aydındır. Amma bu cür nöqsan, sistem, pozuntu qeyd eləmək istəyərəm ki, bu bütün ölkələrdə olan bir şeydir. Hətta uzun illər, yenə deyərəm, bir misal çəkdik, insan haqları sferasında demokratik inkişaf, hüquqi dövlətçilik yolunda inkişaf eləmiş ölkələrin belə, bir də görürsün ki, çox ciddi problemlər olur. Misal üçün, deyək ki, polis miting zamanı adekvat münasibət. Nə qədər bunlarla bağlı pozuntular baş verir? O zamanki Avropa ölkələri, yəni 70-ci, 80-ci, 90-cı illərdə çox iqtisadi normal sabitliyə malik idilər, belə ciddi problemlər olmurdu. Amma indi iqtisadi kriz zamanında baş verən ki, belə deyək, piket, miting, o zaman artıq Avropa ölkələri özləri də mitinglər zamanı polis, ictimai təhlükəsiz orqanları, vətəndaşlar arasında o qeyri-adekvat, yəni pozulmuş, belə deyək, münasibətin şahidi olurlar. Bizlər üçün isə bu situasiya daha yenidir, daha mürəkkəbdir. Burada o mental yanaşmadan tutmuş, hüquqa sökənən ciddi vərdişlərin yaranmasına qədər bir yol var. Amma yenə vurğulayıram ki, əsas seçilmiş o istiqamətdir, yoldur, yəni hüquqi dövlət yoludur, bütün problemlərlə yanaşı. Ən başlısı ondan ibarətdir ki, biz heç zaman bu yoldan belə deyək, kənara çıxmayaq.
Mental yanaşma ilə bağlı xüsusi olaraq istəyərdim ki, sonra vaxtımız olsa dayanaq, amma dinləyicilərin haqqını pozmamalıyam, yəni onların da suallarını çatdırım. İmza qoymayıb bu dinləyici, yazır ki, Əli müəllim, vergi, gömrük və digər dövlət orqanlarında nələrin baş verdiyini hamı bilir. siz de bilirsiniz mi? Bilirsinizsə niyə tədbir görmürsünüz? Xahiş edirəm, fakt istəməyin. Belə yazır.
Yox, fakta ehtiyac yoxdur. Mən son zamanlar bu barədə eşidirəm. Yəni, hər halda eşidirəm ki, bu sahədə narahatçılıqlar var. Bu strukturlarla, yəni, belə deyək, hər hansı bir peşəkar bir münasibətlərim yoxdur. Mən daha çox məhkəmə və hüquq mühafizə, prokurorluq, polis, məhkəmə sistemi ilə təmaslayam və onu qeyd edə bilərəm ki, çalışdığım sahədə də islahatlar var, problemlər olsa da belə kifayət qədər uğurlarımız da var.
Və Ruslan Bayramov yazır ki, sualım cənab millətvəkilinədir, təbii ki. Vətəndaşların Milli Məclisin iclaslarını canlı olaraq dinləmək və müzakirələrdə iştirak etmək hüququ varmı? Əgər belə bir hüquq varsa, bu hansı normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir? Var mı belə haqq?
Milli Məclisin iclaslarında
Bəli.
İştirak etmək. Milli Məclisin iclaslarına müxtəlif məsələlərlə bağlı qatılmaq mümkündür. Yəni, bundan ötürü sadəcə kiçik bir prosedur var. Ki, hər hansı bir vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi müzakirə olunan, ona maraqlandıran bir məsələlə bağlı müraciət edib, komitənin iclasına və yaxud da ki, Milli Məclisin iclasına qatıla bilər. Yəqin bilirsiniz, bizim bir proyekt də mövcuddur, uşaq parlamenti, yəni biz gənclərin, uşaqların da parlamentin iclasında, yəni dövlət idarəçilik qanunverici həyatında iştirak üçün bir şərait yaratmışıq. Amma məncə, əsas məsələ ondan ibarət deyil ki, Milli Məclisin iclasında deyək ki, sadəcə onu müşahidə eləmək. Çünki onu mətbuat vasitəsilə də mümkündür. İndi də artıq imkan var, yəni ki, saytlarda parlamentin saytından müşahidə eləmək ki, parlamentin müzakirələri hansı formatda gedir. Məncə daha vacibdir ki, vətəndaşlar, onlara ki, konstitusiya edilmiş dəyişikliklər nəticəsində bu hüquq verilib qanun yaradıcılığıyla bağlı, yəni o 40 min vətəndaşın belə bir konstitusiya hüququ yaranıb. Yəni qanunverici təşəbbüsü subyektləri sırasında indi vətəndaşlar da var. Yəni, əvvəl millətvəkilləri idi, ölkə prezidenti idi, ali məhkəmə, baş prokuror. İndi qanunverici təşəbbüsü subyekti, yəni qanun layihəsi hazırlayıb parlamentə təqdim eləmək hüququ, haqqı artıq
yəni, birbaşa vətəndaşda var.
Yəni, çox maraqlı olar ki, vətəndaşlar bu formatda yəni, birləşsinlər, onları narahat edən, maraqlandıran hətta problemlərin ən azından müəyyən bir hissəsini qanunverici yolu ilə də həll eləmək olar. Belə bir müraciətlər olsun, xüsusən də sosial, iqtisadi məsələlərlə bağlı.
Amma mən bəlkə qaçırdım bir hissəsini, anlamadım. Var mı belə hüququ?
Bəli, bəli. Sonuncu referendumda biz bir çox Avropaların ölkələrində olan, hətta sizə də bir 40-a yaxın Avropa ölkəsində mövcud olan artıq...
Yəni gəlib parlamentə baxa bilərlər iclasa.
Mən onların qanun yaradıcılığı hüququndan qeyd edirəm.
Yox, mən nəzərdə tuturam ki, parlamentin iclasını gəlib parlamentin binasında izləyə bilərlər mi?
Yox, vətəndaş əgər sadəcə parlamentin iclasını hər hansı bir hadisə ilə bağlı izləmək, görmək istəyirsə, bununla bağlı xüsusi bir prosedur var. O müraciət edə bilər öz millətvəkilinə və yaxud da ki, hər hansı bir cəmiyyət formasında onu maraqlandıran. Amma siz təsəvvür eləyin ki, iclas salı o millətvəkillərinin parlamentin plenar iclasını keçirməkdən ötəridir və bura müraciət edərlərsə, deyək ki, minlərlə, yüzlərlə vətəndaş bu məsələni təmin eləmək mümkün deyil. Amma hansı formalar mümkündür? Vətəndaşlar müəyyən bir, deyək, vətəndaş cəmiyyətində birləşirlər, hansı bir qeyri-hökumət təşkilatında. Deyək ki, müəyyən bir sosial, iqtisadi mövzuda vacib bir məsələ müzakirə olunur. Bu halda parlament komitələri vasitəsilə bu prosesə qatılmaq mümkündür. Amma demək istəyirəm ki, sadəcə vətəndaşın belə deyək, formal olaraq filan iclasda iştirak eləmək arzusu var, bunu təmin eləməyin proseduru mövcud deyil. Bu çox mürəkkəbdir.
Maraqlıdır, çünki mən Kongres komitələrinin iclasında olmuşam birinci dəfə, jurnalist kimi yox, yəni sadə turist kimi hətta gəlib keçib keçmişəm və olmuşam o iclaslarda, Azərbaycanla bağlı dinləmələr də var idi orada.
Bəli,
o dinləmələrdə iştirak etmişəm və heç kim məndən soruşmayıb ki, sən bura niyə gəlirsən, nəyinə lazımdır və bu məqsədə uyğundur.
Mən düşünmürəm ki, bu ciddi bir problem olar. Yəni, demək istəyirəm ki, əgər vətəndaşların belə bir xüsusi bir marağı varsa ki, plenar iclası özləri müşahidə eləsinlər iclas salına, məncə bundan ötürü parlament, aparatı, yəni administrasiyaya müraciət eləmək olar, hər hansı bir iclasla bağlı və bunun bir prosedur qayda həll eləmək olar. Yəni, demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, parlament açıq bir orqandır və nə qədər mümkündür burada vətəndaşların iştirakı, parlamentin həyatından vətəndaşların məlumatlandırılması faydalı ola bilər.
Birleşmiş Ştatlarda üstəlik bir C-SPAN kanalı var, bu sırf yəni büdcə hesabına olan bütün dövlət agentliklərini, o cümlədən kongresin iclaslarını canlı izləmək olur həmin C-SPAN kanalında, tam olaraq canlı izləmək olur. Bizdə də olub bu təcrübə Azərbaycanda, əvvəllər canlı verirdilər parlamentin
əhəmiyyətli iclaslar, yəni əhəmiyyətli bir mövzular olanda
olurdu, bəli. Amma son vaxtlar yoxdur və belə bir fikir də var ki, senzura var hətta, çünki müxalifətçilərin səsini eşitmirlər telekanallardan, müxalifət deputatlarının səsini, belə təsirat hətta yaranır ki, onlar heç çıxış eləmirlər.
Ola bilər, amma onu deyə bilərəm ki, əlbəttə vətəndaş seçdiyi millət vəkilinin parlamentdə nə cür fəaliyyət göstərməsinin gərək müşahidə eləyə bilsin. Çünki ona səs verib və o eşitməlidir, görməlidir, bilməlidir ki, millət vəkili hər hansı bir problemlərlə bağlı olsun regionun, yəni sırf təmsil olduğun rayonun, regionun, olsun respublikanın, dövlətin, olsun ümummilli və beynəlxalq məsələlərdə mövqi necədir, aktivdimi, seçicini qane eləyir eləmir, çünki bunun fonunda da əlbəttə ki, sonradan o yenə də ona səs verir.
Yəni, məsələn, bunu kim təmin etməlidir? Bunu deputat özü mü təmin etməlidir? Yoxsa bu hansısa bir dövlət orqanının borcudur mu bunu?
Hazırda bilirəm ki, parlament saatı mövcuddur. Yəni, səhv eləmirəmsə, bir saatlıq, yəni parlamentin hər iclasından bağlı bir saatlıq bir veriliş mövcuddur. Bunu bilirəm. Elə bilirəm ki, bu məsələ müzakirə predmeti ola bilər. Yəni, parlament özü
yəni, hər il bu işdə maraqlı olmalıdır. Yəni, hər il büdcəsini təsdiqləyəndə bu saatların sayını artırmaq barədə bəlkə
düşünürəm ki, bunda biz özümüz maraqlı olmalıyıq. Çünki bizim fəaliyyətimizi ilk növbədə, belə deyək, o, nəzərətdə saxlayan, müşahidə eləyən bizim seçicilərdir və biz maraqlı olmalıyıq ki, gördüyümüz iş ictimaiyyətə çatsın. Yəni, bu məsələni qaldırmaq olar ki, daha İctimaiyyət daha geniş məlumat ala bilsin parlamentin fəaliyyəti haqqında.
Vüsalə Hüseynova adlı bir nəfər yazır. Suallarından belə anlayıram ki, jurnalistdir. Yazır ki, salam cənab Hüseynov. Bir neçə gün öncə bir jurnalist iş başında olan polis rəisinin şəklini çəkərkən kamerası əlindən alınıb. Deyiblər ki, icazə almadan çəkmək olmaz. Məhkəməyə müraciət etmişik. Məhkəməyə gəlib hakimlərə izah edə bilərsinizmi ki, polis qanunu pozub. Axı KİV haqqında qanuna heç bir hüquq konsepsiyasına sığmayan təklifi verəndə, qəbul edəndə çəkiliş zamanı icazə məsələsinin ictimai figurlara aid olmadığını demişdiniz. Gələrsiniz?
Məhkəməyə?
Hə, məhkəməyə gəlib, istəyir ki, məhkəməyə gəlib izah edəsiniz ki, qanunu polis pozub.
Aha, məhkəməyə gələ bilərəm. Yəni, məhkəmənin yeri haqqında və s. Məhkəmə açıqdır, mən ona gedə bilərəm və məhkəmənin gedişi haqqında mənə artıq məhkəmə hüquq şurasının üzvü haqqında da məlumat vermək olar.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu halda polis qanunu pozur.
Yox, mən elə hesab edirəm, mən o qərara gəlmərəm. Çünki o qərara gəlməlidir hakim.
Aha, amma
mən bilmirəm işin hallarını.
Siz işin hallarını bilmirsiniz. Bəli. Amma tez-tez baş verir bu.
Amma bir daha o fikir vurgulaya bilərəm ki, bizim bildim hansı sonuncu bizim etdiyimiz dəyişiklər, nəzərat tuturlar, çəkilişlər filan, bəli, bizim o qanunumuzun mənası və ümumiyyətlə hüquq sistemimizin mənası, konstitusiyanın, qoşulduğumuz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası mənası ondan ibarətdir ki, ictimai personlardan onlardan icazə almadan belə çəkilişlərin aparılması bu qadağan olmur, çünki bu burada o şəxs burada sadəcə şəxsi həyatla ictimai həyat arasında sərhədi jurnalistlər gözləməlidirlər. Yəni burada pozuntu eləməsinlər. Amma bizim hətta bizim indi sizlə etdiyimiz söhbət bu ictimai xarakter daşıyır. Görürsüz, fotoqrafınız yaxınlaşdı. Bəli. Məndən soruşmadı.
Bəli.
Mən də ona irad bildirmədim ki, nə üçün məni çəkirsiz? Geyim formamla, davranışımla, oturuşumdan asılı olmayaraq. Çünki ictimai personam hətta sizlə bu bir saat ərzində işdən sonra mövzusunda söhbət eləsəm də belə millət vəkiliyəm, Ona görə bundan icazə almaq lazım deyil. O da çəkdi, getdi.
Yeri gəlmişkən, indi video görüntüləri də götürəcəyik və sonra www.
Bunu xəbərdar eləmədən də edə bilərsiniz.
Azadlıqradiosu.az saytında yerləşdiriləcək. Əlmən, bir situasiyanı konkret sizə danışım. Bizim müxbirlərimizdən birinin rastına çıxalım. Ümumiyyətlə, tez-tez baş verir bu. Hələ o referenduma təkliflər çıxarılanda, hələ qəbul olunmamışdan əvvəl, yəni onların hələ sədası gələndə,
sonuncu referendum
sədası gələndən bəri biz bu problemlə mütəmadi olaraq üzləşirik, jurnalistlər. Müxbirlərimizdən biri yəni avtobusla gedərkən, yay vaxtı idi bu, artıq qəbul olunmuşdu bu təkliflər və yayda çox isti bir havada Xırdalan dairəsində avtobusları saxlayırlar, çünki parlamentin spikeri korteci ilə keçəcək oradan. Və bu 40 dəqiqə davam edir bu hadisə və bizim müxbirimiz də bunu əlindəki fotoaparatla video görüntüsünü çəkir. Adamların əziyyət çəkməsinin, avtobusların dayanmasının yolun və o keçən kortejin. Bundan sonra avtobusa minir və yoludan davam edir. Polis maşını avtobusu təqib edir. Avtobusu saxlayır. Müxbiri çıxardır avtobusdan. Onun fotoaparatını əlindən alır və görüntüləri silir. Bu qanunidir mi sizcə? Yəni, bu məhz bu dəyişiklikləri idimi ki, siz onları istəmişdiniz və təklif eləmişdiniz?
Yox, əlbəttə. Yox, bizim niyyətimiz olmayıb. Bizim ümumiyyətçi niyyətimiz, məqsədimiz şəxsi həyata müdaxilənin müəyyən çərçivəsini müəyyən çərçivəsini qoymaqdan ibarət olub. Bütün ölkələrdə mükəmməl hüquq sisteminə malik olan ölkələrdə də bu mövcuddur. Bir daha vurğularam ki, bu ictimai personların həyatından bağlı deyil. Hər bir jurnalist ictimai personun hərəkət etməsini, olsun maşında, xidməti və yaxud da ki, şəxsi maşında bunu əldə edə bilər. Yəni, bu normaldır. Nəinki, yenə söyləyirəm, xidməti, hətta şəxsi avtomobildə. Çünki ictimai personun şəxsi həyatı belə əgər ictimaiyyət üçün maraq kəsb eləyirsə, burada artıq şəxsi həyata müdaxilə yoxdur. Yox, əgər ümumi marağa töhfə vermirsə, bu ifadə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarından götürülmüş ifadədir. Ümumi marağa töhfə verirsə, bu artıq şəxsi iş deyil, şəxsi maraq deyil. Bu belədir, bu bir qədər çətindir. Hətta deyə bilərəm ki, parlamentdə də müzakirələr olanda, jurnalistlər, onların fəaliyyətindən bağlı, ola bilər, müəyyən tənqidi fikirlər də oldu, bir qədər tənqidi yanaşılır ictimai personlar hər bir tərəfdən olsun qanunverici, icra hakimiyyət tərəfindən onların fəaliyyətinə olan bir müdaxilə. Amma bu belədir. Çünki biz söylədiyimiz Avropa hüquq sistemindəyik. Bu bizim siyasi bir qərarımız olub və bunu kimlərsə istəsə də, istəməsə də, xoşa gəlsə, gəlməsə də bu belədir. Əgər hansısa bir ictimai personu bu narahat edirsə, onun çox asan yolu var. İctimai vəzifədən getmək, siyasi vəzifədə olmamaq. Çünki elə adamlar var ki, onların üçün o şəxsi həyatın bütün elementləri çox vacibdir. Bir qədər də buna dözümsüz yanaşırlar. O ki, qaldı bu fərdi, nə üçün mən heç zaman o fərdi məsələlərə münasibət bildirmirəm? Çünki mən söylədim, mən millət vəkili kimi burada çıxış edirəm, düzdür və ya da bir siyasi kimi. Dediyiniz bir epizod araşdırma tələb eləyir. Yenə vurğulayıram, o sərhəd dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Burada pozuntu olub olmayıb şəxsi həyata müdaxilə. Mən çəkdiyiniz bir misal yox, ümumiyyətlə demək istəyirəm. Ona görə biz bunu qoymalıyıq, əgər bu pozuntu baş veribsə, məhkəmənin, bunu araşdırmalı olan dövlət hakimiyyət orqanı. Məndənsə qanun izahatını istədisə, mən onu söylədim. Heç bunu məndən soruşmaq da lazım deyil. Bizim qatıldığımız sistem, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident hüququ bizim daxili hüququn tərkib hissəsidir. Yəni, baxmaq lazımdır başqa ölkələrdə, belə hallarla bağlı şikayətlər olub. Jurnalistləri veriblər məhkəməyə. Orada Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi nə cür qərarlar qəbul edibsə, o bizim daxili hüquq sistemi üçün bir qaydadır. Ona riayət eləmək lazımdır. Çətin də olsa riayət eləmək lazımdır.
Bəxtiyar yazır, hansısa dövlət qulluqçusu bir restoranda bazar günü iş adamı ilə söhbət edirsə, burada hər hansı bir tenderlə bağlı rüşvət müzakirə olunursa, yaxınlıqda oturmuş bir jurnalist bunu görüntüləyə bilirsə, bu şəxsi həyata müdaxilə sayılacaq yoxsa yox?
Yenə də fərdi elementlərdən sual verirsiniz. Bunu jurnalist özü müəyyənləşdirməlidir. Çünki jurnalistlər də bu söylədiyim hüquqi sistemdən tanış olmalıdırlar, məhkəmə qərarlarını bilməlidirlər və əgər jurnalist tam əmin olsa ki, onun açıqlayacağı bu görüşdə, yəni bir iş adamı ilə dövlət qulluqçusunun görüşü və onların söhbəti burada hansısa bir tender, rüşvət, korrupsiya elementləri, əgər əmindirsə, burada pozuntu olmayıb, onu işlandıra bilər.
Və əgər plonkanı gətirib redaksiyaya çatdıra bilsə?
Ya, çatdıra bilər, burada problem yoxdur. Yəni, bunu edə bilər, amma onu da gözləməlidir ki, qarşı tərəf bunu onun şəxsi həyatına müdaxilə hesab edib, bəlkə də yanılıb, amma məhkəməyə müraciət edə bilər.
Xeyli sual var, mən gərək biraz yığım bunları və bunları biraz yığcamlaşdırıb. Və Natiq Cəfərli yazır ki, Azərbaycanda hüquqçu olmaq Kenyada buz üstə konki sürən olmaq kimi bir şeydir. Konstitusiya olan son dəyişiklikləri müdafiə etməklə hüquq anlayışına xəyanət etmiş olduğunuzu heç təklikdə özünüz özünüzə demisinizmi?
Xeyr, çünki həqiqətən belə düşünməmişəm. Ümumiyyətcə, hüquqi məntiq mənə hər zaman imkan verib ki, hüquqi məntiq və təfsir. Bəzən sırf qanunun hərfi mənasında tərəddüd edə bildiyim hallarda belə inam formalaşsın. İndiyənə qədər söylədiyim bütün fikirlər, olsun siyasi, hüquqi, onlar mənim daxili inamım nəticəsindədir. Nə zaman ki daxili inamım kifayət qədər olmayıb, daha çox ədəbiyyat oxumuşam, çalışmışam və öz mövqeyimi inanıb əsaslandırmışam. Yəni bundan sonra artıq onu cəmiyyətə çatdırmışam.
Bakılı imzalı bir nəfər yazır, bugünkü hadisələrlə əlaqədar bir deputat kimi utanırsınızmı? Bugün yəni yəqin ki gənclərin həbsi ilə bağlı məsələndir və şəhərin mərkəzində gənclərin adına Neft Akademiyasında Gəlbanın mərasiminə qatılmasına imkan verilməməli.
Məncə bu sualın qoyuluşu düzgün deyil. Nə üçün mən utanmalıyam?
Yəni, nə üçün mən utanmalıyam? Yəni, vurğunu mənin üstünə
qoyuruq. Yox, bəli. Yəni, nə üçün mən utanmalıyam və yaxud da ki, hər hansı bir millət vəkili utanmalıdır? Hələ müəyyənləşdirmək lazımdır ki, bu hadisədə kimsəninsə utanmasından ötürü bir əsas varmı? Yəni, mənim üçün bu hələ açıq bir mövzu. Siz söylüyorsunuz, mən dəyişdirmişəm, amma o araşdırılmalıdır. Demək istəyirəm ki, məsələlərə bu cür bəzən emosional hissə, hətta pozuntu olursa belə, reaksiya vermək düzgün deyil.
Amma yəni texnika xeyli inkişaf edib və yaxşı ki hərdən görüntüləri gətirib çatdıra bilirlər jurnalistlər redaksiyalara və siz yəni ola bilsin bugün vaxtınız olmayıb amma demək istəyirəm hətta baxa bilərsiniz o görüntüləri.
Hətta bunu görsəm də belə, yəni çoxlu hadisələr görə bilirəm. Bu anda hansısa bir utanmaq hissiyatı keçirəsi deyildim. Yəni bu mənə mənsub olan hiss deyil. Əgər pozuntu belə müşahidə eləsəm, düşünməyə başlayıram ki, mən Parlamentin Hüquq Komitəsinin sədri hansı tədbirlər görməliyəm ki, bu pozuntu aradan qaldırılsın və yaxud da ki, belə bir hadisə bir də baş verməsin. Amma bu utanmaq axı bu, o ifadə deyil.
Ədalət yazır Türkiyədən, salam Xədicə xanım, Əli bəy. Siz hakim olsaydınız, Adnan Hacızadə, Emin Milli və Eynullah Fətullayeva eyni cəzaları verərdinizmi?
Əgər hakim olmuş olsaydım, işin hallarını təbii ki, çox diqqətlə araşdırardım və bir mənalı, yəni qanuna, amma eyni zamanda ədalətə söykənərək qərar qəbul edərdim. Bəlkə də bu eyni qərar ola bilərdi.
Bəlkə də.
Əlbəttə.
Yəni, tanış deyilsiniz işin.
Xeyr, işin. Yəni, mənim üçün bilirsiniz, bu məsələ yox. Ümumiyyətcə, çoxlu sayda şikayətçilər qəbul olur. Mülk işlər, cinayət işləri ilə bağlı. Bəzən mən sadəcə qərarı oxuyuram. Amma işin hallarını, yəni cinayət işində və yaxud da ki, mülki işdə toplanmış itim işin bütün hallarını öyrənmək və ona qiymət vermək gərəkdir. Ona görə mən hər zaman o fərdi bir müraciət, sual ona o qədər də ciddi reaksiya vermirəm. Çünki dəfələrlə öz təcrübəmdə, bundan əvvəlki fəaliyyətimdə F komissiyasında çalışarken, ali məhkəmədə çalışarken dəfələrlə şahid olmuşam ki, heç də məsələlər o kənardan subyektiv baxışla ölçülmür.
Amma məhkəmə hüquq şurasının üzvüsüz. Bütün Bəli. Dünya bu işlər barədə danışır. Yəni Hillary Clinton bəyanat verib Emin Milli və Adnan Acizadənin işi üzrə Beynəlxalq Amnistiyə, Human Rights Watch bütün yəni beynəlxalq təşkilatların bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatların demək olar ki, hamısının bəyanatları var bundan bağlı. Yəni eşitməmiş deyilsiniz bu işlə.
Hamısından məlumat deyil.
Və yəqin ki, Avropa Şurasının ATƏT-in və s.
Bəli, hamısından məlumat deyil. Mən söyləyirdim ki, yəni cinayətçinin materialları mənim üçün məlum deyil.
Amma götürüb baxa bilərdiniz, maraqlana bilərdiniz.
Mənim üçün o məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı var. Mənim üçün o şübhə altında deyil. Və söyləyim ki, söylədiyiniz personların bəyanatları və s. onlar bizim üçün tam aydındır, onlar siyasi bəyanatlardır. Hətta pozumsu olan jurnalist və yaxud da ki, başqa bir fərdlə bağlı onlarla digər ölkələrdə işlər var. Onlarla, yüzlərlə. Qətli yetirilən jurnalistlər, itkin düşən jurnalistlər, onların heç birinə bağlı belə bəyanatları yoxdur. Yəni bizim üçün bugün, əgər sizin üçün maraqlıdırsa, Azərbaycan hakimiyyəti üçün Hillary Clinton-dan başlamış Amnesty International-in verdiyi bəyanatların hamısının siyasi mənası aydındır. Orada hüquq, insan haqları və heç o şəxslərin qorunması məqamı yoxdur. Orada başqa məsələlərdir. Azərbaycana göstərilən təzyiq. O təzyiq heç jurnalistlərin, o fərdlərlə bağlı deyil. O təzyiqin tamam başqa mənası var.
Amma məncə biraz şişirdirsiniz. Yəni başqa ölkələrlə bağlı.
Yox, əksinə məncə var. Siz şişirdirsiniz Hillary Clinton-ın beynəlxalq bütün dünyanın o məsələlə məşğul olmasını.
Yəni məşğul deyillər, amma dünyanın mən sözün düzü bu təşkilatların hamısının
maraqlı dairələr məşğul olur, bəli, bəyanatlar verirlər.
Amma yəni maraqlı olmayan dairələr hansılardır onda?
O dairələr ki, onlar Azərbaycanla real müttəfiqlik eləyirlər. Anlayırlar ki, müstəqil ölkəyə bağlı bu cür bəyanatlar vermək olmaz. Yəni, biz misal üçün hər hansı bir yüksək səviyyədə Amerikada pozulan insan hüquqları, Amerikanın İraqda, Əfqanıstanda apardığı, bunlarla bağlı ki, bəyanatlar vermirik. Baxmayaraq ki, orada onlarla, yüzlərlə insan hüquqların pozuntusu yox. Sadəcə, bu ifadə bir kobud görünəcək, amma Amerika vəhşiliyinin nümunəsidir or.
ATƏT və Avropa Şurası bu məsələ ilə bağlı, yəni o rəsmi şəxsləri, qurumları və s. bununla bağlı bəyanatlar veriblər bu işlərlə bağlı. Və hətta Avropa Məhkəməsi İnula Fətullayevin işi ilə bağlı qərarını verib. Və Azərbaycan da özü könüllü olaraq daxil olub bu Bəli. Təşkilatlara. Hı. Əgər onlar Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyirlərsə, niyə Azərbaycan o təşkilatların üzvüdür? Əgər bu məsələ deyilsə, niyə onda Azərbaycan öhdəliklərinə sadiq deyil?
Azərbaycan öhdəliklərinə sadiqdir. Azərbaycan bu təşkilatlara könüllü daxil olub, baxmayaraq ki, heç onlar istəməzlər. Məsəl üçün, Avropa Şurasına biz üzv olarkən, Azərbaycanı Ermənistanı və Gürcistanı bizdən öncə qəbul etmək istəyirdilər. Bizim bu sistemə, bu təşkilatlara daxil olmasının ilk və ümdə mənası ondan ibarət olub ki, Dağlıq Qarabağ problemini, işğal olunmuş ərazilərimizlə bağlı məsələni dünya ictimaiyyətinə geniş çatdıra bilək. Bugün isə, yenə söyləyirəm, bu formatda ayrı-ayrı problemlər mövcuddur. Amma Qərb, o dairələr Azərbaycanın müstəqil siyasəti ilə bağlı, Dağlıq Qarabağ konfliktinin həlli ilə bağlı tutduğu mövqeyə bu prizmadan təsir göstərirlər. Bu bir mövzudur ki, Azərbaycana təsir eləmək olur.
Belə bir fikir də var ki, Azərbaycan iqtidarı və hakim partiyanın nümayəndələri bu ritorikadan istifadə edirlər tez-tez. Belə bir fikir var ki, bu ritorika haqqında ki, Azərbaycan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən öz ölkələrində insan hüquqlarını, pozmalarını ört-bastır etmək üçün sui istifadə edir. Yəni ki, bu barədə tənqidlə çıxış edən hər bir tərəfə deyir ki, bizim üçün daha vacib məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Və yaxud da ki, siz niyə Qarabağ haqqında danışmırsınız deyə irad bildirir.
Mən belə söyləyəm.
Yəni, amma bu iki məsələnin arasında nə əlaqə var ki? Niyə Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarının hüquqlarını pozmamaq üçün başqa ölkələrdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə daha artıq diqqət istəyir?
Bu məsələ arasında çox ciddi əlaqə var. Niyə? Hakim partiyanın, ümumiyyətcə hakimiyyətin mövqeyi düşünürəm ki, siz düzgün səsləndirmədiniz. Mövqe ondan ibarət olur ki, niyə bəzən Dağlıq Qarabağ pozulmuş hüquqlar, çox ciddi hüquqlar qabardılmır, ümumiyyətcə müzakirə olunmur və müzakirə olunarkən Azərbaycan maraqları kənarda qalır, amma fərdi maraq şirdilmiş formada çatdırılır. Yəni, biz söyləmirik ki, hər hansı ayrı-ayrı hallarda problem yoxdur. Amma baxır buna nə cür yanaşmaq. İndi deyirsiniz Hillary Clinton. Bu hadisə ona dəymir ki, Hillary Clinton bəyanat versin. Və nə üçün dəymir? Ona görə ki, ədalətli və obyektiv o zaman görünərdilər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı, Azərbaycanın ərazilərinin işğal olunmasıyla bağlı, ümumiyyətcə bu problemlərlə bağlı hər hansı bir adekvat, bir qədər ədalətli mövqe olsun. Hakimiyyət onda nə deməlidir ki? Biz gördüyümüzü deyirik. Amma bu heç də ona haqq qazandırmır ki, əgər hər hansı bir Azərbaycanın fərd olaraq hüququ pozulubsa, biz nə isə bəhan eləyib o hüququ qorumuruq və yaxud da ki, hesab edirik ki, ayrı-ayrı fərdlərin hüquqları pozula bilər də, bu daha qalabı.
Əslində mən Hillary Clinton'ın və beynəlxalq təşkilatlarının adını ona görə çəkdim ki, yəni siz bu hadisə barədə ilk dəfə eşitdiyinizi deməyəsiniz. Yəni, çünki bu o qədər səs-küysü alıb ki, bütün dünyada bu barədə hamının xəbəri var.
Yo, mən bilirəm,
sadəcə mən... Hüquq Şurasının özü kimi...
Mən onu demək istəyirəm ki, mən onu sizi qədər və Hillary Clinton qədər şirtmirəm. Mən bilirəm o hadisə, əlbəttə ki, bilirəm. Çünki
Hüquq Şurasının özü kimi, niyə siz bu işin təfərrüatlarına maraqlanmamısınız?
Mənim üçün onlarla, yüzlərlə bu cür işlər var. Yəni, mənim üçün Azərbaycan Cəhərçəkmə Məhsəsində və yaxud haqqında bir hökum çıxmış, digər bir vətəndaşın da hüququ, başqalarının fərqi olaraq, eyni cür yanaşma tətbiq edirəm.
Və nə düşünürsünüz Azərbaycan Məhkəmə Sistemi barədə bütün bu işləri görəndən sonra?
Düşüncələrim müsbətdir, problemlər olsa da belə söylədim sizə. Çünki hesab edirəm ki, burada çox ciddi dinamika var bu islahatlarda. Asan deyil islahatlar həyata keçirmək, yəni müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırılması və s. Asan iş deyil, amma burada inkişafda ciddi dinamika var.
Və bugün Neft Akademiyasının qarşısındakı qətliamın il dönümü ilə bağlı. Sizcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və yaxud da ki, ölkə rəhbərliyi, hər kim bu qərar verirsə, gənclərin gəlib akademiyanın qarşısında cüt çiçəkləri qoymasına imkan verməliydimi? Siz olsaydınız qərar verən şəxsin yerinə, o icazəni verərdinizmi?
Mən bu hadisənin təfərrüatlarını bilmirəm. Yəni, o mənada bilmirəm ki, yəni nə baş verir orada? Hansı, bilirsiniz, vətəndaşın Azərbaycanda harasa sadəcə gül qoymağı bu problem ola bilməz.
Biz niyə problem olub bugün?
Mən həmin hadisənin təfərrüatlarını, baş vermə təfərrüatlarını bilmirəm. Mən elə gəlir ki, siz mövzunu həddindən artıq çox da şişirdirsiniz. Amma anlayıram ki, gərək mövzular bir qədər belə
ictimai... Amma bugün yüzlərlə gəncə bu imkan verilməyib və onlarla gənc indi polis bölmələrində.
Onlar şikayət ediblər, yəni onlar tutulublarsa, yəni haqlarında hər hansı bir prosesual qanunverici uyğun olaraq addımlar atılırsa, onlar təbii ki, vəkilə müraciət eləməli, vəkillə təmin olunmalı. Yəni, prosesual qanunvericidə tutulan bütün hüquqlardan istifadə eləməlidirlər. Və hesab eləsələr ki, bu addımı atıblar və burada hüquq pozulub. Sadəcə vətəndaş bir gül qoymaq elementində onun hüquqları pozulubsa, məsələnin nəticəsindən asılı olaraq məhkəmə orqanları müraciət eləməlidir.
Və suallar da var, təkrar-təkrar bu barədə soruşurlar. Niyə Azərbaycanda gənclər ümumiyyətlə hər hansı bir küçədə aksiya keçirdən və yaxud keçirtməyən hər hansı bir adamı mülki geyimli şəxslər döyməlidir və polis buna baxmalıdır sadəcə qıraqdan. Yəni, aksiyaları mülki geyimli şəxslər niyə dağıdırlar?
Deyə bilmərəm. Hesab edirəm ki, mülki geyimli şəxs, yəni ki, sadəcə digər bir vətəndaş başqa bir vətəndaşa qarşı bir zor tətbiq edirsə, bu pozuntudur və bunu araşdırmaq lazımdır.
Və bizim web səhifəmizdə yenə də çoxlu video görüntülər var. Son günlərdə bir neçə aksiya olub. Həm dindarlar keçiriblər aksiyaları, həm bu yaxınlarda azadlıq blokunun bir piketi
toplaşmaq olmuşdur. Toplaşmaq azadlığınla bağlı mövcud olan problemlər, yəni qanunvericilik problemləri mövcud deyil, bilirsiniz. Venesiya komissiyasında çox müsbət rəy verdiyi bir qanun var. Qanunun tətbiqinlə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarına razılaşmayanlar məhkəmə orqanlarına müraciət etməlidirlər. Bəli, qanunda da belə yazılıb.
Zamiq yazır, sizi salamlayıram. Qonağınız Belçikadakı demokratik olmayan qanundan danışdı. Amma o şəxsin diqqətinə çatdırım ki, Belçikada heç bir geyimə qayrağa qoyulmayıb. Bu qanun sadəcə üzünü və gözlərini bağlayıb tam gizlədən şəxslərə aiddir. Bu addım üzünün tam bağlı olduğu şəxsin qadın və ya kişi olması cinayətkar olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün atılıb. Hörmətli qonağınız necə hesab edir? Hakim rejim nə vaxta qədər insanların azad fikir ifadəsini və toplaşma azadlığını qadağan edəcək? Qorxmursunuz ki, dama-dama göl olar? Sizcə hakimiyyətdə olanlar vətəndaşlara qarşı etdikləri qanunsuzluqlara görə nə vaxt cavab verməyəcəklərinə, nə vaxtsa cavab verməyəcəklərinə olan əmindikləri hardandır?
Sualın ikinci hissəsindən başlayayım.
Çox az vaxtımız qalmış.
Yəni ən azından o hissəsini vurğulayım ki, biz vətənimizə, dövlətimizə, xalqımıza xidmət edirik və ona görə də heç zaman bunun fonunda hər hansı bir məsuliyyət gözləmirik. Əksinə, xalqımızla eyni düşündüyümüzə görə işlərimizi də çox uğurla və ürəklə aparırıq.